En af de mange der, som har kommunikeret med mig om det her, sagde, at nu måtte vi jo have sat kirkeret på dagsordenen i MF's faglige miljø. Men det har MF jo selv en tradition for. Det kan I godt. For eksempel så er det, at der har været en temadag her om LM og fri nadver, en måde at sætte kirkeret på dagsordenen på. Der er selvfølgelig mange, som synes, at spørgsmålet om LM og fri nadver alene er et teologisk spørgsmål. Det er det ikke, vil jeg gerne sige. Det er selvfølgelig også et teologisk spørgsmål. Så er det et spørgsmål om, hvilket kirkesyn man har, og så er det et juridisk spørgsmål. Og kirkesynet er, hvad skal man sige, politisk, men også præget af kombinationen af teologi og jura. Tilsvarende havde MF kirkeretten på dagsordenen, da dåbsagerne i 70'erne kørte. Glenthøj var i mange år kirkerettens fader i Danmark på den teologiske side. Og min egen indgang til kirkeretten er faktisk et MF-anliggende, forstået på den måde, at Glenthøj så tidligt som i 75 havde inviteret Hans Dombois fra Tyskland til et 3-dages seminar i Løgum Kloster. Og da nu Glenthøjs datter Else havde en veninde, der læste jura, det var mig, så blev hun inviteret med. Og det var sådan starten på, at jeg overhovedet kom i gang med det der. Og det førte sig til at skrive speciale om de der dåbsager i 70'erne på det juridiske fakultet i København. På et tidspunkt, hvor kirkeret i Danmark bestod af Rosens bog, som departementchef Espersen siger, er en bog af betydelige håndbogsmæssige kvaliteter. Så hvad den virkelig er, altså. Og så ellers var der ikke meget andet kirkeret på det tidspunkt. Så har MF jo også, eller i hvert fald det miljø, som MF er en del af, traditionen for at have den kirkeretlige diskussion omkring, hvad man kunne kalde mindretalsproblemerne, mindretalsovervejelserne. Og det handler så igen om både teologi og jura, men jo også om sociologi, politologi, humaniora, mange andre ting. Så når I synes, at jeg skal sætte kirkeretten på dagsordenen for jer, så vil jeg gerne sige, at I har sat kirkeretten på dagsordenen for mig, og vi kan så hjælpe sig med at formulere det videre frem. I dansk sammenhæng bedrives der faktisk kirkeret på mange forskellige måder. Ja, for det første på den måde, at jeg i går eftermiddags lige var nede på stiftskontoret og sad og talte med tre jurister, som har det som deres daglige arbejdsfelt at lave kirkeret i samarbejde med Kjeld Holm, som vi ikke er det helt kunne blive enige om det var teologi eller jura, det han lavede, eller begge dele, ikke? Og det er så en del af pointerne. Der er faktisk en del mennesker beskæftiget med kirkeret på den måde. Folk, som bliver provster, de har en væsentlig del af deres arbejdstid optaget af også igen af samspillet eller administrative spørgsmål. Det ved alle. Det behøver ikke sætte en masse ord på. Men mere teoretisk, så blev der i 1985 dannet et selskab for kirkeret. Eller 88, eller hvornår det nu blev dannet. Men starten på det var en præstesag i København i 1985, hvor Birte Andersen midt i en valgkamp, Birte Andersen som var sognepræst i Lundehus, midt i en valgkamp holdt en juleprædiken, som handlede om sammenhængen mellem, eller en sammenligning mellem Pax Romana, det ved jeg ikke forklare jer, hvad er, og så Pax Americana, og det synes hun faktisk lignede hinanden rimelig meget. Den der store romerske amerikanske fred, hvor vi alle sammen retter ind på Coca-Cola og burger. Og det var en valgkamp sådan der midt i 80'erne, hvor Erhard Jacobsen stadigvæk var i sit S, og Peter Duetoft kun alt det der med tjenestemænd, der skulle hænge deres holdninger på hattehylden, inden de gik ind, og det galt også præster. Og var der noget, Peter Duetoft midt i en valgkamp ikke ville finde sig i, så var det, at vores store NATO-bror blev fornærmet på den måde. Så julemorgen var han i samtlige medier og forlangte Birte Andersen fyret, eller i hvert fald et eller andet den stil, for den der prædiken. Og der var en ung og effektiv kirkeminister, Elisabeth Koch-Petersen, og hun anmodede straks om en indberetning, så der kunne blive taget stilling til, om Birte Andersen skulle fyres. Næhold, sagde Bisp Ole. Og er der noget, Bisp Ole i København kunne sige, så var det næholdt, så det kunne høres. Og det handlede så om, at Ole Bertelsen sagde, før der tages skridt til en indberetning med henblik på en eventuel tjenesteretlig sag, så sidder jeg her af biskop og vurderer, om den prædiken, der er holdt, er inden for forkyndelsesfrihed, kan rummes i begrebet forkyndelsesfrihed i evangelisk luthersk kirke. Hvis den ikke kan det, så skal jeg nok overveje en indberetning med henblik på eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser, for selvfølgelig kan jeg som biskop ikke lave ansættelsesretlige konsekvenser. Men hvis den kan det, så får ingen indberetning. Du skal, sagde kirkeministeren. Jeg vil ikke, sagde Bisp Ole. Og han blev så støttet, at der var en vældig debat omkring det, at Gammeltoft, som nu er ombudsmand, var på det tidspunkt professor og gik ind i det også for den juridiske side. sagen endte jo med, at Bispe Ole ikke lavede nogen indberetning sådan videre meget, og at selskab for kirkeret blev dannet på anmodning fra biskopperne. Og der er udgivet to antologier, kirkeretsantologier, en i 1991 og en, som medlemmerne af selskabet endnu ikke har fået. Kun bestyrelsesmedlemmerne, det er derfor, jeg har den her i hånden. Kirkeretsantologi 1994. Og formålet med selskabet for kirkeret er at simpelthen skabe grundlag for den teologiske og juridiske samtale om kirkeretten og lave udgivelser og forelæsninger, der er noget årsmøde og sådan noget. Sidste år, eller nu i øjeblikket, er det så under dannelse et center for europæisk kirkeret og kirkekundskab. Det er et lidt mere jysk initiativ, forstået på den måde, at det rent geografisk tager udgangspunkt i grænselandet. Og i, altså i et spil mellem det nordiske og det europæiske. Og så er det også jysk på den måde, at det har meget Aarhus Universitet som udgangspunkt, og drejer sig altså om en samtale, ikke alene mellem teologer og jurister, som ligger i kirkeretsbegrebet, men også øvrige samfundsfagsfolk og humanister. Altså, og det ligger i begrebet kirkekundskab. At kundskab om kirken kan man jo have fra mange vinkler, sproglige eller sociologiske, eller andre humanistiske vinkler på det, og altså antropologiske. Alle de forskellige videnskabsgrene, der er repræsenteret i det der. Der skal jeg ned til seminar her fredag lørdag. Der er altså på den vis, så skal jeg også sige, at Preben Espersen, jo, som er departementchef i Kirkeministeriet, som er doktor jur på en kommunalretlig afhandling for en del år siden, og som han er adjungeret professor på teologi i København og har været afdelingschef i Indrigsministeriets kommunalafdeling. Han har, siden han blev departementchef, skrevet 2,5 bog, i hvert fald 3 har han faktisk skrevet, om kirkeret. Kirkeret er almindelig del, kirkeret om folkekirkens styrelse, og så sidst her en kommentar til den nye menighedsrådslov. Det vil sige, at man kan tale om en ny dansk bølge af kirkeret. Og så er der en gammel bølge på litteratur siden, hvis vi taler efter grundloven, og det gør jeg, hvis jeg overhovedet kan komme til at... hvis jeg overhovedet kan undgå at tale noget før grundloven, så gør jeg det ikke så gerne. Og den gamle bølge, det var Madsen og Thims kirkeret fra 1891, E.F. Larsen fra 1908, og så en humanistisk disputats fra 1948, der handlede om kirkeforfatningsspørgsmålet i grundloven. Den gamle bølges præmisser handlede netop om kirkeforfatningsspørgsmålet, altså om, hvad er folkekirkens juridiske struktur, spørgsmålet om stat og kirke. Imellem var så Rosens kirkeret der med de håndbogsmæssige kvaliteter og tjenestemandsreformen og nogle nordiske kurser her i Aarhus i slutningen af 60'erne. Og dåbsagerne, vil jeg sige, i 70'erne, og de kørte alle sammen på nogle præmisser, eller hele den der mellemperiode kørte på nogle præmisser, det hedder præster og tjenestemænd. Tjenestemænd har at gøre, hvad der bliver sagt. Præster har at gøre, hvad der bliver sagt. Noget af den stil. Så kort vil jeg egentlig gerne formulere, sådan som jeg opfattede dåbsagerne. Og at præster har en samvittighed, det er deres private problem. Når vi skal have løst sagerne, så er det en juridisk løsning, og en ren juridisk løsning. Den har stukket næsen lidt frem i H.C. Christensens sagen, også, som vi to snakkede om lige før, at den i sidste runde blev forsøgt løst som en ren ansættelsesretlig sag, uden stillingtagen til de teologiske implikationer. Så, så holdningen er der stadig. Europæisk kan man sige, at der sidder en svensker i... Altså, Jørgen Jørgensen har skrevet lige her på sidste fået udgivet noget almindelig del, altså svarende til en svensk kirkeret. Der sidder en i Helsingfors, som hedder Treskmann, som er i gang med noget tilsvarende. I Norge, der lovgiver de bare. Det har de også gjort i Sverige og Finland her i slutningen af 80'erne. Og i tysk sammenhæng er der nogle lange udgivelseskæder, men så også lige nu startet en ny samlet sådan bajtrække, ikke? Bajtrække Bandrej, 687 sider, ikke? til beskrivelse af en evangelisk kirkeret, og det er sådan lidt på Dombois præmis, eller i hvert fald, jeg skal sige, med inspirationen fra Dombois, altså samtænkning af teologi og jord.
Ja.
Så det bedrives faktisk kirkeret i Danmark. Og nogle af de praktiske problemer, som der bedrives kirkeret i relation til, det var jeg lidt inde på før. LM Fri Nadver, det kunne være noget med folkekirkelige organisationer og den mere officielle struktur. Det kunne være noget med spillet mellem medlemmerne og tjenestemændene, eller det almindelige præstedømme og den ordinerede præst. Det kunne være noget med forholdet mellem adgangen til sakramenterne og ydelsernes faglige forudsætninger, for nu at bruge nogle ord, I aldrig ville finde på at bruge om sakramenter. Eller måske endda retskrav på ydelserne fra folkekirken, ikke? Og det er jo det, som er inde, når man diskuterer spørgsmål om begravelse af ikke-folkekirkemedlemmer. Hvem er det egentlig, der anmoder om en ydelse, at den døde eller de pårørende? Det er jo sådan set det afgørende spørgsmål i de forskellige vurderinger af det. Og så er kirkeret jo også et fag på pastoralseminariet, præstehøjskolen osv., og der kommer det meget, 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 meget ofte til at handle om, hvad er min ret og hvad er min pligt, når jeg nu er sognepræst i nærbævelsesovn. Og meget, 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 meget sjældent til at handle om, hvad er min ret og hvad er min pligt, når jeg nu er menighedsmedlem i nærbævelsesovn. Hvis jeg dermed har fået antydet en lille smule om min personlige tilgang til kirkeretten, så vil jeg gerne løfte sløret, at den er, hvad skal jeg sige, det almindelige præstedømme og spillet mellem det almindelige præstedømme og embede. Fordi en eller anden vinkel skal man jo vælge sig. Så tænkte jeg faktisk også, vi havde jo aftalt titlen, altså det er ikke det, men da jeg så skulle til at lave det, ikke, så tænkte jeg, hvordan kan man overhovedet problematisere? Hvordan kan man overhovedet teoretisk stille et spørgsmål, der hedder, hvorfor kirkeret? Altså, hvordan kan man overhovedet problematisere, at en juridisk tilgang til folkekirken? Teoretisk. Alle er jo enige om, at der er nogle jurister, der praktiserer, og altså, det er ikke det, jeg spørger om. Men når man siger, hvorfor kirkeret, så stiller man det der teoretiske spørgsmål, det hedder, er jura overhovedet relevant? Guds kirkes grund alene. Og der er ikke meget jura i Guds kirkes grund alene. Og det er sådan en af den der type spørgsmål, som man næsten ikke kan besvare, fordi det er så dumt et spørgsmål.
Ej, jeg tror, det var fint.
I den her pressemeddelelse, som Peter Kølle lavede, og han har ringet til mig og fået OK på samtlige ord, altså der er ikke noget der, vel, overhovedet. Der skriver han, at præstens ansvar og pligter er ikke blot af teologisk, men også af juridisk karakter. Ja, det synes jeg jo virkelig er en erkendelse at komme til, altså. Men man kunne jo også formulere som udsat, at præstens ansvar og pligter er ikke blot af juridisk, men også af teologisk karakter. I et vist tilsnit, ikke? Og nu skal jeg se, om jeg kan finde orden i mine noter her til det her. Fordi når man tænker sådan, eller når man formulerer sig sådan, præstens ansvar og pligt er ikke alene af teologisk karakter, så har man vel i hovedet en forestilling om kirken selv. Om kirken som et system, der er også fagligt selvbærende, men med teologisk fagligt selvbærende. Men også om kirken selv over for noget andet, systemet, eller staten, eller det offentlige, eller administrationen, eller et eller andet. Jeg tror, det må være sådan nogle forestillinger, man lidt har i hovedet. Når jeg bruger udtrykket kirken selv, så er det fordi, det er et udtryk, som blev brugt i et svar fra kirkeministeren til Folketingets kirkeudvalg her i efteråret, da hun Birte Weiss skulle redegøre for høringsproceduren omkring påvoerklæringen. Der brugte hun udtrykket, at man havde valgt i kirkeministeriet at lade biskopperne selv køre den høringsprocedure omkring påvoerklæringen, og når de så havde vurderet, så kunne de komme med en indstilling til staten. Der lå sådan en forestilling om kirken selv over for staten i det. Men der ligger også en forestilling altså om, at det er teologien, der lægger normerne, også de normer, man kan træffe konklusioner på. Altså der ligger en forestilling om en teologisk afgørelse. Og den formulering, teologisk afgørelse, så vil man som jurist sige, på hvilke præmisser, hvad er retskilderne for den? Det ligger også i D'Ambroise, den var på 1300 side, vil jeg gerne sige, das Recht der Gnade, nådens ret, nådens og kærlighedens ret. En kærlighedens ret, der løser problemer. Altså en teologi, som med sine egne formuleringer og overvejelser, også er i stand til at løse problemerne mennesker imellem i kirken. Enten kan man selvfølgelig have, men det er der virkelig ikke nogen teologer, der har den naive forestilling, at der ikke findes godt og ondt i kirken, og at der derfor ikke kommer nogen problemer, fordi det er gnade det hele her. Den forestilling er der ingen, der har. Men der er nok nogen, der har den forestilling, at ganske vist er der godt og ondt her, men det kan løses ved hjælp af moralske og teologiske samtaler og diskussioner. Altså troens overbevisning. Nåden kan løse problemerne. Noget i den stil. I hvert fald var det sådan noget, jeg lige pludselig kom til at tænke på, når jeg tænker, hvorfor kan man overhovedet problematisere jura? Fordi den autoritative løsning af konkret opståede problemer, det må jeg sige, det er jurens felt. Og det er næppe teologiens felt. I hvert fald, hvis det handler om præst Jensen må gøre det her, eller burde have gjort det her, så kan der selvfølgelig være en teologisk diskussion, der handler om det overhovedet ligger inden for hans... Men der er altså også en diskussion, der handler om, hvad er hans pligter sådan rent juridisk ansættelsesretligt. På den anden side vil jeg så også godt sige, at jura er heller ikke tilstrækkelig for at få set på, løser heller ikke alle problemstillinger. Altså man kan ikke have en forestilling, der hedder, at hvis vi bare har en samtænkning af teologi og jura, så får vi løst problemstillingerne i folkekirken. Der hører faktisk også til sådan noget banalt, noget som økonomi. Finansudvalget har nedsat et udvalg om folkekirkens økonomi. Og jeg tror, at når det udvalg på et tidspunkt får lukket op for sin betænkning der, så vil den økonomiske vurdering af, at det handler om pengestrømme og hvilke veje, og hvem beslutter, hvilke penge, der går hvorhen og sådan noget, stille nogle spørgsmål på Folkekirkens dagsorden, som hverken jurister eller teologer er vant til at stille. Men som skal besvares, som jo er relevante, som handler om den kirkeskat, der kræves ind, og de formuer, der opsamles i stifterne, og hvad skal de bruges til, ikke? Det kunne også være politologi, altså det kunne være et spørgsmål om, ikke alene hvem der har formelle kompetencer, men om reelle magtstrukturer og reelle spil. Altså, når jeg er i gang med at lave en undersøgelse på stiftsplan, og den handler om kompetencer, hvilke kompetencer har biskopperne og sådan noget, så bliver alle sådan en lille smule flakken i øjnene, fordi de synes, det er spændende nok, men samtidig må de sige, at den biskop, vi har nu, han gør det anderledes, end ham, vi havde sidst, og vi ved, at vi gør det anderledes her, end de gør det på den anden side af landet. Ikke? Det handler jo om politologi, men det handler om formelle kompetencer, altså om jura. Det kunne også være antropologi og sociologi og sådan noget. Det er det, Ole Riis og Peter Gundelag beskæftiger sig med, ikke? Altså den enkeltes forhold til kirken eller grupper af menneskers forhold til kirken. Eller sådan noget. Og det er jo alt sammen relevante bidrag til et kirkebillede. Og det er det, der ligger bag det der med kirkekundskab, som jeg sagde før. Altså for eksempel nadver i LM, der kan man jo føre, og det fører jo en lang og intens diskussion om, hvorvidt man på evangelisk Luthers grundlag kan have et sakramentsfællesskab uden en ordineret præst. Jeg går ud fra, det cirka sådan, jeg formulerer jeres problem. Altså det vil min sådan kendskab til systemet sige, at det måtte være nogenlunde sådan, ikke? Og så tror jeg faktisk, at der er nogen i miljøerne, der har en forestilling om, at hvis man finder svaret på det spørgsmål, hvad i sig selv kan være svært nu. Men hvis man finder svar rødt på det spørgsmål, så har man også svaret på, om man kan have nadverfællesskab i Luthers Missionsforening, og Luthers Missionsforening kan være en del af folkekirken. Men det har man altså faktisk ikke. For til det svar hører en stillingtagen til, er der et juridisk materiale, som giver et andet svar. Fordi det juridiske materiale handler så om, hvad er folkekirken som system, som struktur. Og folkekirken rummer jo ikke al evangelisk luthersk kristendom i Danmark. Der er jo faktisk både frikirker og frimenigheder, som ikke er en del af folkekirken, fordi de netop har en anden strukturopfattelse, en anden systemopfattelse. Altså man frakender jo ikke hverken den evangelisk lutherske frikirke eller de frimenigheder, der er kristendavn eller evangelisk luthersk navn, de har bare en anden systemopfattelse. Altså der kommer den juridiske side ind i nadverspørgsmålet. Så kan man sige, at den juridiske side skal ændres ud fra nogle teologiske præmisser, der kommer samtidig. Ja, jurens rolle er altså for det første konfliktløsning. Eller for det første noget med konflikter. Og det kan være konfliktafvejning. Det kan være konfliktforebyggelse. Og det kan være konfliktafværgning, det er jo det nærmeste samme, og så kan det være konfliktløsning. Og en del af den konfliktforebyggende funktion, det er klarhed over det juridiske materiale, sådan så, hvad skal jeg sige, systemets, de forskellige deltagere, der er i systemerne, nogenlunde ved, hvor de byggesten ligger henne, som juraen udgør. Og det er en del af problemet i spørgsmålet om NADVA og LM, at der er ikke klarhed over det juridiske materiale. Jurens rolle kan også have noget at gøre med et system, nemlig en systemetablering, en systemvedligeholdelse. En systemkritik og en systemnybygning. Overskriften for mit PhD-projekt hedder Folkekirkens retlige grundstruktur. Og strukturen, det er det netværk, som binder forskellige elementer i et system sammen. Og det er det, jeg mener med, at juraen har en rolle som systemetablerende. Altså som etablerende det netværk, beskrivende de kompetencer, der ligger, og de samspil, der ligger mellem præst og menighed, præst og menighedsråd, mellem præst og biskop, mellem biskop og kirkeministerium osv. Der er det ikke tilstrækkeligt at beskrive biskopens kompetencer, men det må også beskrives det spil, der ligger mellem biskopen og de andre. Ikke? Og der kan man sige, at havde vi haft en forfatningslov, som man nu har fået både i Norge og i Sverige, så ville vi have haft ret stor klarhed over det etablerede system. Så havde vi simpelthen en samlet lovgivning, hvor vi kunne slå op og se det. Det har vi ikke, men vi har mange bidrag til en forfatningslov, en menighedsrådslov og alle de der ting, som jeg ikke vil gå i detaljer med nu. Og der bliver det så jurans rolle så, at vedligeholde systemet på de givne præmisser, altså på de af Folketinget vedtagende præmisser. Og det er det, man gør i konfliktsituationer ved at løse konkrete sager, men også ved at forebygge konflikterne ved at informere om systemet, ikke? Og det er det, der sker, når Espersen skriver de der bøger. Så bliver kendskabet til systemet udbredt, og der bliver færre konflikter at løse, ikke? Det er i hvert fald, hvad jurister godt tror. Jeg kan sige. Og det er også rigtig et lille stykke vej. Så kan jurens rolle også være systemkritik. Og jeg kommer lidt tilbage til nogle af de her ting. Og der er vi så over i en retspolitisk... i en retspolitisk argumentation, og så kan det være nybygning, hvordan skulle det se ud, hvis vi nu skulle... Altså, systemkritikken kunne være, at vi har måske ikke juridiske svar på spørgsmålet om NADVA og LM. Og systemnybygningen kunne så være, hvordan skulle de juridiske svar se ud, hvis de skulle tage højde for, hvad I nu måtte blive enige om, når I engang bliver enige med hensyn til det evangelisk lutherske. Ja, må det ikke jeg ja, det er, så vil sige om hvorfor så kirkeret på MF, altså ud over det jeg sagde i indledningen om, at I selv sætter det på dagsordenen, og hvorfor skal det være interessant for jer som teologer, præster, lærere og studenter at høre om kirkeret? Det handler lidt om spørgsmålet om den kirke, vi sang om før, og det billede, vi har af den kirke, om de billeder skal være i hver sit rum. Altså, jeg nævnte en række billeder af folkekirken, et sociologisk, et antropologisk, et økonomisk osv. For mig personligt er det faktisk afgørende, at vi ikke har nogle billeder, der er i hver sit rum. Og de deraf følgende konflikter, at vi simpelthen ikke taler samme sprog. Altså, en væsentlig drivkraft for mig også til at holde det foredrag her er, at medvirke til, at vi får en eller anden form for fælles sprog, når vi taler kirkeret. Og det fællessprog, der må min opgave være at fortælle noget om, hvad den juridiske del af sproget er. Og jeres opgave er at fortælle noget om, hvad det teologiske del af sproget er. Og så se, hvor langt de når sammen. Altså hvis man skal tale om folkekirkens struktur, så er det lidt vigtigt, synes jeg, at man ikke taler om fem forskellige folkekirker. En juridisk, en økonomisk, en teologisk osv. Eller måske tre teologiske. Karl Hvide. Så derfor vil anden halvdel af mit oplæg her, og den bliver altså lidt mere end 5 minutter over 2, vil jeg gerne sige, handle om de juridiske bidrag til den der systembygning, det juridiske sprog. Mit personlige formål er faktisk også at få noget inspiration tilbage, fordi jeg stadigvæk er i en sådan ret tidlig fase af mit projekt. Fordi sådan nogle billeder af folkekirken, det kunne for eksempel være sådan et billede her, ikke? Folkekirken er et statsligt forvaltningsvæsen, et led i den parlamentariske styringskæde, for da vi var hen og sætte kryds ved stemmesedlen sidst, jeg kan ikke huske, hvornår der sidst var folketingsvalg, så bestemte vi, at der skulle sidde 179 medlemmer af Folketinget, og de flertalsmuligheder, vi sammensatte, medførte, at vi fik en regering med en socialdemokratisk overvægt, og det vil sige, at vi bestemte, at Birte Weiss skulle være kirke- og indrigsminister, eller indrigs- og kirkeminister, og så bestemte vi, at folkekirkens linjerne for folkekirken skulle lægges på den her måde i den næste folketingsperiode, og altså den parlamentariske legitimation for, hvad Pastor Jensen i Nær Søby og hans menighedsråd går og laver, den parlamentariske eller demokratiske legitimation. Det her sprog kan du godt, ikke?
Ja, det er godt.
Den fik vi, da vi satte kryds på stemmet. Det hedder den parlamentariske styringskæde, kan jeg hilse at sige. Det er der. Den parlamentariske styringskæde. Der er ikke kun et hierarki, vel? Der er så et hierarki for hvert forvaltningsområde, men tilsammen danner alt det der også et hierarki, som man kalder magtens tredeling. Står i grundloven § 3. En opdeling i den lovgivende, den udøvende og den dømmende kompetence. Og så står det faktisk i paragraf 4 noget om, at folkekirken, den evangeliske kirke, er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Og det står der bare, det står bare i paragraf 4. Og et af de spørgsmål, jeg går og tænker lidt over, det er, om pointen er, at paragraf 4 er en undtagelse til paragraf 3. Det spørgsmål ved jeg, der ikke er nogen, der stiller før. Altså vil jeg så sige, at der er en del andre undtagelser. Det der at se vores samfund som sådan et samlet hierarki, det holder simpelthen bare overhovedet ingen steder længere. For eksempel er der en undtagelse, der hedder kommunerne. Og så får vi udspillet for øjnene af os på tiden, at der er en undtagelse, der hedder Færøerne. Og der er en tilsvarende, kan jeg sige, der hedder Grønland. Altså på den måde, at hvis der skal laves en undersøgelse af bankskandalen på Færøerne, så er det ikke nok, at Folketinget vedtager det. Det skal faktisk også vedtages i Færøernes lagting. Og så er der en lille undtagelse nede på selve, der hedder EU. Som betyder, at man kan ikke bare beskrive magtens deling i Danmark på den måde, at den lovgivende kompetence ligger i Folketinget. Og så er mit spørgsmål altså, om der også er en undtagelse, der hedder Folketinget. Og så kunne det være, at vi endte med at få et andet billede. Sådan set både af magtens deling i Danmark, men i hvert fald også i Folkekirken. Sådan et eller andet sådan polycentrisk, eller periferisk, eller noget med den centrale periferi, eller periferisme, eller sådan et eller andet. Den centrale periferi er titlen på en bog, der er udkommet på forlaget Hovedland her sidste år. Sådan et eller andet med en masse centre, som mere eller mindre hænger sammen med indbyrdes, men som også kan være indbyrdes konflikt. Det ligger i den polycentriske retsteori, at der kan være, at selvbærende centre, som i et eller andet omfang er afhængige af hinanden, og i et eller andet omfang er oppe at slås med hinanden. Det kommer vi tilbage til. Min ambition med både det her foredrag og mit projekt er i hvert fald at få tegnet et andet billede end det der hierarki. Det værste ved sådan noget her er, der går for lang tid.
Og siger det der hierarki, mener så det første land, hvad du laver?
Begge to. For det første det hierarki, den der måde at beskrive folkekirken som et hierarki, men for det andet også at bidrage til at opløse eller bidrage til en beskrivelse af den erkendelse, som for mig ligger lige i fortagerne, at hierarki som billede på det danske samfund holder ikke. Det er noget af grunden til, at det er en professor i statsret, jeg har som vejleder. Altså, det er simpelthen, hvordan hænger det samlede system sammen. Leif, hvad gør vi nu? Jeg snakker jo alt for længe. Skal vi have pause nu, og så en halv time bagefter, eller hvad?
Nej, jeg synes godt, vi kan have et kvarter mere nu.
Kvarter mere? Jeg kan ikke holde det på et kvarter.
Hvor lang tid
så? 7 minutter og en halv time.
7 minutter.
Okay, det prøver vi. Bare kør på. Okay. Fordi det andet spørgsmål, jeg gerne vil prøve at give nogle ris til besvarelse, I får altså ikke svar i dag, I får problemstillinger. Det er spørgsmålet om, hvordan kirker. Og nu skal jeg så lige se, om jeg kan finde min disposition. Fordi spørgsmålet om, hvordan kirkeret, det kan man dele op i nogle emner her. Hvor jeg vil starte med at præsentere det nuværende stade i den kirkeretlige diskussion. Status hedder det, hvis man skal have det som enkelt ord. I den kirkeretlige diskussion. Og så vil jeg sige noget om den juridiske begrebsverden. I fire punkter. Og så vil jeg komme lidt tilbage til de der forløbige løsningsovervejelser. Og så vil jeg i min afslutning sige noget om, hvad man kan bruge det til. Jeg sagde, da jeg sådan kortridsede de tre bølger i dansk kirkeret op før, at fra 1985 og til nu er der en ny bølge, som også har betegnet en kirkeretlig udvikling. I 70'erne med dåbssagerne, der var der ikke nogen åben teologisk diskussion i forhold til kirkeretten, og der var ingen åben diskussion af mellem teologi og jura. Og det, Kurt, nu må du godt nikke. Er det ikke rigtigt, hvad jeg siger? Altså, jeg synes, det var meget tydeligt, at det blev kørt som sådan nogle meget ensidige juridiske sager. Og der var meget voldsomme forsøg på at sætte teologi bagved. Men der var ikke nogen samtale imellem de der forsøg på at sætte teologi bagved, og så den juridiske side af løsningen, bortset fra måske en af slut. De forsøg på at sætte samtale mellem teologi og jura blev reelt startet omkring Birthe Andersens sag, som jeg sagde før. Og der er i de foredrag, artikler og bøger, der er skrevet siden 85, nået nogle erkendelser. Og den første, det er, at jeg tror, jeg lige nævnte før, hvad der står i grundlovens paragraf 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Den første teoretiske erkendelse, der er nået, det er, at grundlovens paragraf 4 udgør en dobbelt binding. Hidtil havde man i juridisk teori interesseret sig for, at der stod om en folkekirke, og så længe det var en folkekirke, også antalsmæssigt, så skulle den understøttes af staten. Men siden 85 er den erkendelse altså trækket frem, at der også står om en evangelisk-luthersk kirke. Og at der altså er den dobbelte binding på folkekirken, at den både skal være, eller understøttelsen forudsætter både evangelisk-luthersk og folkekirke. Og det vil sige, det behøver vi i virkeligheden ikke diskutere længere. Det har vi faktisk brugt meget krudt på at diskutere længe. Selvfølgelig er der så en masse spørgsmål om, hvilke konsekvenser er der det. Det vil jeg ikke gøre meget ud af nu. En anden erkendelse, som Espersen bærer en meget stor del af æren for, det er erkendelsen af, at nok er biskoppen tilsynsmyndighed over for præsten, men han er ikke præstens overordnede. Der er ikke et sædvanligt underordnelsesforhold mellem præster og biskopper. Og et sædvanligt overordnelsesforhold, det er sådan noget, sådan nogen, som mig kender. Og det betyder, at man indgår i et hierarki, for nu at blive den der tegning fra før, og at ansvaret for, hvad der foregår i hierarkiet, det ligger hos den overordnede. Men præster og biskop indgår ikke i et sædvanligt hierarki i forhold til hinanden, i den forstand, at biskoppen kan give præsten tjenestebefalinger om, hvordan han skal varetage alle mulige funktioner. Det er kun tentativt, det er kun en pointe, et stykke vej, det er noget, for hvad betyder det så, at der ikke er et sædvanligt overordnelsesforhold? Det er ikke så beskrevet så meget, men det er i hvert fald et skridt på vej. Og tilsvarende er der noget i en erkendelse, som hedder, at forholdet mellem minister og biskop er heller ikke så enkelt, som man troede. Det er ikke sådan, at minister, der er heller ikke et sædvanligt overordnelsesforhold. Reelt er vurderingen nok nu, at ministeren kan ikke afgøre sager på biskopens tilsynskompetenceområde, uden at have en sagkyndig indstilling for biskopen. Altså man bruger udtrykket sagkundskab til at formulere noget om, hvad er det, der er biskopens funktion. De der ting, jeg siger nu, dem har jeg ikke tænkt mig at gå nærmere ind i, men bare for at sige, at det er nogle skridt, der er taget på vejen i den der udvikling. Der, hvor problemstillingen er nu, det er spørgsmålet om, hvordan man så samtænker den teologiske og den juridiske verden. Og overskriften for det hedder det offentlige normsystemer. fra den første kirkeretskonference for i 1986 formulerede den daværende ombudsmand Lars Norskov Nielsen som en selvfølge, at jamen, det var vel ikke så svært altså. Han vidste ikke så meget om kirke, det var ikke derfor han var der, men han vidste noget om forvaltningsret, og han mente sådan set, at der var mange områder, hvor der var, hvor man var nødt til at have et samspil mellem de juridiske normer og de faglige normer på området for at kunne løse problemerne. Og det gælder miljøretten. Det gælder, kan jeg hilse at sige, fra 15 års praksis sundhedsretten. Og det må jo vel også gælde kirkeretten. Altså, man kan ikke lave løsninger i sundhedsvæsenet, man kan ikke lave løsninger på miljøområdet, uden at få en samtænkning af miljøfaglige normer og juridiske normer. Så hvad var problemet, sagde Norskov? Altså, er det ikke bare ligesom de andre områder, at for at kunne løse problemerne, så må man have den der sagkyndige indstilling osv. Men hvordan gør man det? Hvordan laver man den samtænkning af de dobbelte normsystemer? Det er det ene spørgsmål. Og det andet det er, at selvom det virker indlysende for folk, der ikke har med kirkeretten at gøre, så lige så snart man siger noget om sammenhæng mellem teologi og jura, for folk, der har reformationen in mente, så kommer der nogle reaktioner, der hedder hov, 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 hov. Altså, vi har en opdeling i noget værtsligt og noget kirkeligt og alle de der ting. Ikke? Var det ikke netop det, vi kom ud over, nu er vi væk fra kanonisk kirkeret, skal vi til at have kanonisk kirkeret igen? Hvad er det, der sker, når man prøver at tænke de ting sammen? Og det tredje sted, hvor reaktionerne kommer, det er så i det juridiske fagfelt, hvor man begynder at tale om et nyt begreb, som er så gammelt som Methuselah, nemlig naturret. Hov, 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 hov. Nu har vi lige. Vi skal ikke have naturretten ind ad bagdøren, og slet ikke fra kirkerettens side. Så det vil jeg komme lidt ind på. Jeg sagde, at jura er konfliktløsning, blandt andet. Og når en jurist skal løse konflikter, så har man et par redskaber. Nu skal vi lige have første årsprøve her. Nemlig noget, der hedder jus, og noget, der hedder faktum. Og en afvejning af de to ting. Og en konklusion. Faktum er, om nørden nægtede at døbe nogle børn. Altså, rent faktisk, nægtede han at døbe nogle børn, eller gjorde han ikke? Det er faktum. Jus, det er, hvordan ligger det med det der med dåb, medlemsrettigheder og præstepligter og præsterettigheder og så videre. Tjenestemandsloven og sådan. Det er jus. Og så foretager man en afvejning og tager stilling til, eller Ruben Jørgensen, eller hvem jeg nu skal nævne, ikke? Og tager stilling til, om der er hvordan jus ligger i forhold til faktum, og så kommer man med en konklusion, en næse eller en fyring, eller hvad man nu gør. Det er den juridiske konfliktløsning. Sådan. Så kan man jo have en retshistorisk tilgang til det der. At sige, hvordan har det været fra Arilds tid? Er der noget teologer er gode til, så er det retshistoriske tilgang til tilværelsen. Eller historiske tilgang, ikke? Teologer tror, at fordi de siger, at Luther mener sådan og sådan, så er det stadigvæk sådan. Eller fordi de siger, at jamen, altså det er der argumentationen ligger. Fordi det var sådan i 1897, så er det stadigvæk sådan. Retshistorikere siger, at det er interessant at vide, hvordan det var i 1897. Det er vigtigt for at forstå, hvordan det er i dag, men hvordan det var i 1897 er ikke svaret på, hvordan det er i dag. Det er en verdensforståelse, sådan, men svaret på, det her det handler om, hvordan det er i dag. Det retshistoriske kunne måske handle om, hvordan det burde være, men jurister interesserer sig for, hvordan det er i dag. Så kunne man have en holdning netop, som handler om, at det burde være. Jeg skal den der overskriftninger herover. Altså det kan godt være, at just det sådan der ud og tjenestemandsloven og alt det der, men det er vi uenige i. Det burde være anderledes, og der vil igen teologer typisk hente deres argumentation i noget historisk materiale. Og den aktuelle forståelse af det, og jeg ved godt, systematisk teologi er det hele, og så vil man sige, at det bør være sådan og sådan. Så vil juristen sige, fint nok, altså det bør være, det er en retspolitisk argumentation, men sådan er det ikke. Man er velkommen til at søge retstilstanden ændret ud fra sine retspolitiske overvejelser, adressen af det kirkepolitiske udvalg i Folketinget. Men sådan som den juridiske normdannelse, sådan som jus ser ud i dag, og som faktum er, så er det sådan her. Og det her er vigtigt for teologer at forstå. For teologer tror generelt, synes jeg, når jeg snakker med teologer, at når de har sagt, hvordan det bør være, så er det også sådan. Igen, L.M. Nadver. Altså, når I er blevet enige om, hvordan det teologiske materiale skal forstås, så oplever jeg, at I dermed også siger, at så bør, så er den kirkeretlige ordning sådan. Det er den ikke automatisk. Det, jeg gerne vil sige noget om, det er jo det der dobbelte normsystem. Altså, hvor kommer de teologiske normer ind i den juridiske konfliktløsning? Også sådan set, hvis jeg nu lejede, altså det her beskriver jeg konfliktløsningen, men også når vi bygger systemet, eller i hvert fald vedligeholder systemet, som spørgsmål om LM-nadver, jo mere er det jo ikke en konkret sag, en konfliktløsning, men mere et spørgsmål om, hvordan systemet ser ud. Der bliver spørgsmålet, er den teologiske opgave af retspolitisk karakter en argumentation for, hvordan systemet bør forstås? Eller har teologiske normer på nogen måde adgang til det her lukkede felt, der handler om, hvordan retssystemet er? Det her kalder man den snævre retsdogmatik. Og spørgsmålet er, om de juridiske eller de teologiske normer, eller fagnormer på andre områder, sundhedsnormerne og miljønormerne og sådan noget, har adgang til den retsdogmatiske løsning konkret, og også generelt den retsdogmatiske undersøgelse. Det er det teoretiske spørgsmål. Den der jus, som jeg har tegnet her, den finder man ved hjælp af, nu skal jeg lige lave en pil et andet sted hen. Den finder man ved hjælp af det, som hedder retskilderne. Og retskilderne, det er skreven ret fra det der hierarki, jeg viste før. Ikke? Lovgivning, bekendtgørelse og cirkulære. Det kan være, men det er en blødere retskilde, en fast og vedvarende administrativ praksis. Det er ombudsmandspraksis, det er domspraksis. Men når vi snakker kirkeret, så er vi på et område, hvor domspraksis er næsten irrelevant. Altså, der er ikke nogen gamle sager. Næsten ingen gamle sager. De er alle sammen så konkrete, så vi kan ikke altid bruge domspraksis til noget. Og der er heller ikke meget ombudsmandspraksis. Men selvfølgelig kan man så gå ind og hente kilder fra noget et tilsvarende andet område. Og jeg sad her i forårspausen og snakkede med Peter om Legar, om spørgsmålet om en praktiserende homofil kan være præst. Og der findes en skreven retskilde, en lov, som handler om, at man ikke, eller det kan jeg nu ikke huske, om det er en lov, eller det er en fast praksis. Altså, udgangspunktet er, at der skal være saglige begrundelser for at fyre folk, og det vil næppe være en saglig begrundelse at fyre folk på grund af deres køn, alder, udseende, hudfarve, race, religion osv. Inden for folkekirken er det en saglig begrundelse at fyre folk på grund af deres religion, hvis de er medlemmer af et andet trosamfund. Eller hvis de, altså det er jo det, der bliver afklaret med Feldbæk-sagen, med dåbsspørgsmål, ikke? Men spørgsmålet om praktiserende homofili vil handle om det også vil være en saglig begrundelse at fyre folk på grund af deres seksuelle orientering. Det er bare lige for at sige noget om, hvad retskilder er i den her sammenhæng, ikke? Og for at man skulle kunne gennemføre det, så skulle argumentationskæden altså være, at ligesom der på spørgsmålet om tro er saglig begrundelse for at have en anden løsning, ind i systemet i øvrigt, så er der det også med hensyn til seksuel orientering. Det vil være modellen.
Vil det være dekorum, for eksempel?
Dekorum handler jo, måske vil det køre ind i dekorum, det kan ikke rigtig gennemskue, men dekorum handler jo om den enkeltes individuelle adfærd, som afviger fra, hvad man med rette må forvente. Ja, det vil det nok så. Det vil det nok. Men dekorum er sådan en blød regel i tjenestemandsloven, som bliver gennembrudt af, at normalt ville man ikke kunne fyre folk som overtrædende dekorum på grund af køn, race, religion eller udseende farve osv. Det vil ikke være saglig begrundelse i en dekorumsag.
Det vil nok også være svært, når man har lov at registrere dem.
Ja, det er mange grund, ja, hvor det ville være.
Men det er kun rent.
Ja, men det er også jura, vi laver lige nu her. Spørgsmålet er altså om, eller det spørgsmål, jeg så har stillet til kirkeretten, I forlængelse af Norsgaard Nielsens om de dobbelte normsystemer, det er om teologien kan komme ind som en retskilde. Om fagnormerne altså kan komme direkte ind i den retstagmatiske, både den teoretiske retstagmatiske analyse med henblik på at bygge strukturer, og den konkrete retstagmatiske afgørelse med henblik på at løse konflikter. Man kunne også forestille sig, at fagnormerne kom ind her i faktum. Det er den løsning, der ligger, når man siger, at biskoppen udgør en sagkundskab. Vi må have en sagkyndig redegørelse som en del af faktum. En sagkyndig analyse, hvor vi så lægger for det første, hvad er det rent faktisk sket til grund, og for det andet en sagkyndig redegørelse til grund. Og så sætter vi det i forhold til den jus, vi i øvrigt har. Men jeg opfatter det fra sundhedsvæsenet sådan, at fagnormerne faktisk er relevante retskilder, i hvert fald når vi er inde i et område med generalklausuler, altså læger skal behandle os på den måde, som god faglig standard tilsiger. Ikke? Sådan en kulpa-regel eller sådan en bonuspater, altså en god, fornuftig, almindelig praktiserende læge gør sådan og sådan og gør ikke sådan og sådan. Altså der er et fagligt lavmål, man ikke må gå under. Og hvordan det faglige lavmål ser ud, det bliver beskrevet ved hjælp af nogle faglige normer. Og det må man så have nogle fagfolk til at sige om. Det er skrevet en artikel om i den her antologi. I relation til faktum der formulerer Henrik Zahle det sådan, at det afgørende bliver en pluralisme i mønstrene for bevisvurdering. Hvis man tager fagnormerne ind her, og hvis fagnormerne ikke er meget sådan firkantede og håndfaste, så kommer vi hurtigt over i en overvejelse, det hedder, at det er noget med værdier og holdninger og religion og sådan nogle bløde ting der, ikke? Som så kommer ind i selve den juridiske konfliktløsning. Og så havde jeg skrevet naturret herover før. Med spørgsmålstegn efter.
Naturret, er det det samme som stedlægeret?
Nej. Naturret er defineret som en juridisk metode, hvor den dogmatiske løsning kun bliver gældende ret, hvis den er i overensstemmelse med nogle underliggende værdier og holdninger. Altså hvor de underliggende værdier og holdninger, så at sige, skal censurere den dogmatiske løsning, for den bliver gældende ret. Sådan cirka tror jeg, man kan udtrykke det. Det gælder både som retsteoretisk system, altså igen, juraen har både den systembyggende og den konfliktløsende funktion, og hvor man altså kun tillader et system at blive beskrevet som en mulig juridisk løsning, forudsat at det lever op til nogle bestemte underliggende normer og værdier. Enten i menneskets natur, det er sådan set ligegyldigt for begrebet naturret, hvor de har deres udspring, om det er i menneskets natur, eller det er i Guds væsen, eller det er i nogle fælles værdier, eller et eller andet. Det afgørende er, om disse fælles værdier, fra den store bog, eller fra den indre overbevisning, om disse fælles værdier er censurerende i forhold til, hvad jeg vil acceptere som mulig gældende ret. Ja, der er ingen, der diskuterer, om værdier og religion og holdninger må have indflydelse på, hvad jeg synes bør være gældende ret. Altså på den retspolitiske kamp, for diskussioner og afklaringer og afvejninger. Selvfølgelig, det er der, værdierne har deres plads. Men har der værdierne deres plads her? Og det handler jo om spørgsmålet. Det kan godt være, at I jurister siger, at sådan er gældende ret, men jeg er ikke enig i, at det er en god kirke, vi får ud af det. Så derfor må det ikke være gældende ret. Jeg vil ikke acceptere den løsning kirkeligt. Og igen, LM, altså det kan godt være, at man juridisk kan argumentere for, det vil jeg sådan set ikke være bleg for at gøre, at fri nadver i LM ville være det samme som en menighedsdannelse, og så har vi en fri menighedsdannelse i forhold til det strukturelle system, vi har i dag. Det kan jeg faktisk godt lave sådan en juridisk argumentation. Og så ville men sådan sige, det kan godt være, men jeg vil ikke acceptere det, juridiske løsning på folkekirken, fordi folkekirken er evangelisk-luthersk, og evangelisk-luthersk, der er det lægfolket, der deler med hinanden og kalder, og vi bestemmer selv, hvem vi kalder. Så derfor er jeg ikke enig i, at det er gældende ret. Altså det er der, diskussionen kommer ind, ikke? Og her har vi et punkt, hvor jurister og teologer kan have svært ved at snakke sammen, ikke? Men det kan godt være, at du ikke er enig i, at det er gældende ret. Men det er det, fordi forholdet mellem jus og faktum og afvejning, konklusionen siger sådan. Hvis vi skal diskutere med hinanden, så må du gå ind i de præmisser, hvor den teologiske orienterede vil sige, det er da lige meget, det skal have det her med, ikke? Og så står man der og kan ikke helt råbe til hinanden. Det jeg præsenterer her, det er ikke løsninger, men problemer. Det håber jeg, I kan se. Og det jeg i hvert fald forsøger at præsentere, det er de steder, hvor problemerne opstår. Hvis man ikke ved, hvad man gør ved hinanden. Altså ikke sådan på det fysisk følelsesmæssige plan, vel? Men, spørgsmålet er, eller juraen kan også beskrives på en tredje måde. Det er et forhold mellem nogle retstiftende kendsgerninger, med faktum. Noget faktum og noget jus, altså noget retstiftende kendsgerninger, der til sammen får en retsfølge. Og hvis man så har en masse retstiftende kendsgerninger og en masse retsfølger, så bruger man nogle gange et samlebegreb til at holde det der sammen med, nemlig for eksempel begrebet ejendomsret. Begrebet ejendomsret, at jeg har ejendomsret til den bog, jeg nu skriver på et tidspunkt, det indebærer for eksempel, at jeg må bestemme, hvor mange, eller til det manuskript, jeg skriver, indebærer noget med, at jeg må bestemme noget med trykning og alt muligt. Ikke? Der er en masse, sådan, jeg har ejendomsret til mit hus i et eller andet omfang, så jeg må bestemme en masse ting. Ikke? Altså de retsstiftende kendskaber og retsfølgende, der er en masse ting, og så laver vi sådan et samlet begreb. Spørgsmålet, som jeg måske lige kan tegne her nede i hjørnet, altså en masse retsstiftende kendskaber og en masse retsfølger, og så for at holde sammen på det, så laver vi et begreb her, ejendomsret. Det spørgsmål, som den juridiske retsdogmatik stiller, det er, om dette begreb er andet og mere end forholdet mellem retsstiftende kendsgerninger og retsfølger. Og hvis nu man i stedet stod ejendomsret her, står folkekirken, så ville spørgsmålet handle om en juridisk beskrivelse af folkekirken, eller en beskrivelse af folkekirken er andet mere, eller hvis vi skriver præstembedet, er andet mere end forholdet mellem det, at man går ind i et embede og så videre, og så de kompetencer, man har her i den anden ende. Altså, bliver der tilført noget? Der er vi inde i den der naturret igen og teologien. Og hvad? Er det her et selvstændigt begreb, at være præst? Eller er det at være begreb alene en beskrivelse af ansættelsesbetingelserne og kompetencer?
Hvis man nu skulle sætte nogle proceskilde på den der tegning, vil det så på begge sider pege ind imod en eller anden?
Ja.
Og spørgsmålet er så, om vi skal pege ud på midterbegrebet til?
Nej, spørgsmålet er, om midterbegrebet omfatter andet end de proceskilde til sammen.
Ja.
Altså om begrebet præst omfatter andet end et ansættelsesbrev og nogle opgaver. Ja. Som kan beskrives juridisk.
Om det er en relation, eller om det også er en konstitution.
Ja, sådan kunne man sige det. Juridisk. Men det er meget præcist. Efter at man nu i de sidste 5 år er begyndt overhovedet at kunne ture bruge udtrykket naturret igen, udover Stig Jørgensen har gjort det altid, altså her i Aarhus. Men så er der enighed om, at værdierne, teologien, de religiøse normer, hvad det nu kunne være, altså har den der retspolitiske funktion, som jeg pegede på. Hvad der bør være gældende ret. Ingen tvivl om det. Der er også enighed om, at værdierne kan gå med ind i en analyse af, hvorfor gældende ret er, som den er. Det er nok fordi, at man teologisk har tænkt sådan og sådan og sådan. Det afgørende spørgsmål er, om værdierne kan gå med ind i en teoretisk analyse af, at gældende ret er sådan og sådan. Mit konkrete projekt handler blandt andet om lægfolkets ansvar og kompetence i folkekirken. Og jeg har lyst til at tage udgangspunkt i et værdibegreb, nemlig begrebet det almindelige præstedømme. Hvis jeg har forstået min børnelærdom rigtigt, så handler det om noget i retning af, at vi har alle sammen direkte adgang til vor Herre. Uden nogen mellemindstans, som døbte. Og at vi alle sammen også har både ret, men i og for sig også teologisk pligt, til at, hvad skal jeg sige, vedstå det direkte forhold til vor Herre i praksis på en eller anden måde. Nu er jeg hverken sociolog, eller antropolog, eller økonom, eller sådan noget. Jeg er jurist, og så siger jeg, har det nogle juridiske konsekvenser? Værdi kan indgå ikke alene i en analyse af, hvordan systemet bør være. Det er der ingen tvivl om, det kan. Men i en analyse af, hvordan systemet er. Altså en analyse af enkeltmenneskers ansvar og kompetence i sognet, af de folkekirkelige organisationers plads i folkekirken, af menighedsrådets ansvar og kompetence osv. En analyse af samspillet mellem læg, folk og præst. Det er mit teoretiske problem om den der værdi, hvor jeg skal skrive om den værdi. Om jeg skal skrive om den alene som argumentation for en bestemt retspolitisk situation. Om jeg skal skrive om den som en argumentation for, hvorfor systemet er, som det er. Eller om den værdi kan indgå i jus eller faktum i mit retsdogmatiske beskrivelse af, hvordan systemet er. Det her er Espersens synspunkt. Fuldstændig entydigt, og det er det, der ligger i de første kapitler i Kirkeret Almindelig Del, og i beskrivelsen af begrebet eller faget retsteologi, hvor retsteologiens opgave er at indgå i en retspolitisk argumentation. Det kan jeg læse mere om der. Jeg vil gerne lige sige, at når jeg snakker retspolitik herover, så er det ikke lige kirkepolitik, jeg snakker lige med det samme. Jeg starter med den faglige diskussion af mulige løsninger osv., før vi snakker kirkepolitik. Men det kan vi komme lidt tilbage til. Ja. Et af mine ambitiøse mål, det er faktisk at se, om de der grænser skal flyttes. Og det vil altså bidrage til den generelle retsteoretiske diskussion på det her felt, der hedder kirkeret, til en ændret definition af begrebet retsteologi ved hjælp af de der fagnormer osv. Et andet af mine ambitiøse mål, det tegnede jeg på tavlen for jer lidt tidligt, det er, at det her er bogen om hierarkiet, og jeg har lyst til at skrive bogen om noget andet, som vi så kan læse, inden vi skal ud og holde foredrag om, hvordan folkekirken ser ud. Og det man kan bruge så nogle forskellige juridiske bøger til ved siden af de eklesiologiske bøger, I nu måtte læse, jeg ved ikke, hvad I læser, Prænter eller Ågaard eller hvad I nu læser, det er jo, eller ikke alene hvad man kan bruge bøgerne til, men det man kan bruge den eklesiologiske gennemtænkning til, det man kan bruge den kirkeretlige gennemtænkning til, det er at have en faglig afklaring som grundlag for en mere retspolitisk proces eller kirkepolitisk proces. Og der vil jeg godt så i min afslutning nævne, at sådan en deltog jeg i her i slutningen af januar, hvor Kirkefondet havde indbudt til en lukket arbejdskonference om ansvar og kompetence i fremtidens folkekirke. Og hvor mit bidrag altså var at holde et foredrag om, det var så om menighedsråd og menighedsrådsløftet og sådan noget, hvor formålet var at afklare nogle ting ret dogmatisk, ikke? Som grundlag for en retspolitisk proces i den gruppe. Og hvor tilsvarende teologisk bidrag kunne være, nu var det Peter Løjberg, der var den, der sagde noget sammen med mig, ikke? Hvor hans bidrag tilsvarende var at formulere nogle eklesiologiske spørgsmål som grundlag for en kirkeretspolitisk proces i den der sammenhæng. Det var en skæg konference. Der var simpelthen, hvad der kunne krybe og gå vejen rundt, og der var inviteret meget, meget bredt. Der var desværre ret mange fra lige sådan den her fløj, der ikke lige kunne, fordi der foregik noget både på MF og DBI og hvad vi er. Men Carl Peter Behrens var der i hvert fald. Og det jeg ville med at sige det her til sidst, det var egentlig at sige noget om, hvad kan det bruges til, udover at det er sjovt at lave det sådan rent fagligt. Og så måske også bruge det som udfordring til at, eller formulere, at det også må være jeres udfordring. At indgå i en faglig afklaring, det må så være eklesiologien, som grundlag for at deltage i en kirkeretspolitisk proces, som er i gang. Nu slutter jeg.
Ja, det kunne spændende at køre videre med det samme, men jeg tror, at vi lige skal tage en kort pause
på de tre blå ting.
Liselotte?
Ja,
jeg kunne
godt tænke at gå tilbage til noget først, du sagde som en bemærkning. Da du siger præster spørgsmål om kirkeret, så jeg skal for deres vedkommende, hvad min ret og min pligt. Men at sovebørnene ikke stiller det spørgsmål. Hvis du nu skulle prøve at selv besvare det, rent juridisk set, hvad kunne du så sige var et medlem af folkekirkens pligt?
Du misforstod min sidebemærkning, Liselotte. Den handlede om, at præsters spørgsmål typisk er, hvad er deres egen ret og pligt, men ikke hvad er deres sognebørns ret og pligt. Altså, emnet på pastoralseminaret er. Ikke?
Hvis du stiller det spørgsmål, ja, der vil du så svare?
Det vil jeg skal svare det på en eller anden minut.
Altså, vi er nu den eneste til det spørgsmål.
Nej, ja. Jeg tror alligevel godt, jeg kan sige noget fornuftigt om det, som ligger i forlængelse af det, vi også lige snakker om nu. Når jeg i min ret dogmatiske analyse af folkekirkens system har lyst til at tage værdien, det almindelige præstedømme, med ind som analyseredskab, så er det ud fra en opfattelse af, at det er et vigtigt begreb i en evangelisk luthersk kirke. Det er ikke ud fra, at det er noget, jeg ved noget om, eller tror på, eller fordi jeg er lægfolk, så og sådan noget, men det er et forsøg i hvert fald på sådan en lidt videnskabelig tilgang til tilværelsen. Ikke? Det er et vigtigt begreb i en evangelisk luthersk kirke. Det er endda så vigtigt et begreb, så det på en eller anden måde var vigtigt for reformationen. Hvilken betydning har det så i en evangelisk luthersk kirkeordning? Altså har den der kritiske instans, som det begreb kunne få opfattet som, haft nogen indflydelse, ikke? På dagens kirkeordning? Kan forstås ved hjælp af det begreb? Dermed siger jeg også, at jeg kunne have lyst til at bruge det begreb som en formulering af sognebørnenes ret og pligt. Men hvad det så indebærer konsekvenser, det fører altså langt. Det første, jeg har taget fat i, det har været spørgsmålet om, hvis I husker den tegning, jeg lavede. Må jeg slette den her?
Nej, den synes jeg næsten ikke.
Den er for god.
Ja, den er meget god at have snakket ud fra,
tror jeg. Jamen, jeg laver bare den der, jeg lige skal lave nu, den laver jeg et hjørne. Okay. Da jeg tegnede det der hierarki af folkekirken, så sagde jeg, at et af problemerne i at opfatte folkekirken som sådan et hierarki, det er spørgsmålet om menighedsrådet består af lægfolk og præster sammen, ikke? Om menighedsrådets kompetence alene er afledt af positiv lovgivning. Altså spørgsmålet om legalitetsprincippets rækkevidde i forhold til, det var bare lige sådan, legalitetsprincippets rækkevidde, ikke? Legalitetsprincippet, som betyder, at der skal være hjemmel i lov til de indgreb, der gøres over for borgerne, for eksempel. Spørgsmålet om rækkevidden, er det i forhold til menighedsrådets kompetence? Hvis man har et kirkebillede, som er styret af en værdi, der hedder det almindelige præstedømme, så får man lynhurtigt lyst til at sige, at selvfølgelig skal man gøre det, som man har pligt til, og selvfølgelig skal man, hvis det handler om indgreb over for borgerne, have hjemmel til det. Altså, så meget det vist er faktisk. Men alt det der andet, som menighedsrådet kunne finde på at gå og gøre, skal de ind og stoppe i lovgivningen for at se, om de er lov til. Et konkret eksempel. Min faste bror i Fredensborg, de har lyst til at lave en korshascafé. De havde lavet sådan noget forskelligt, og nu ville de lave en korsagscafé en søndag i måneden, og så gik de til menighedsrådet og sagde, om ikke de kunne få noget økonomisk støtte til det. Og så sagde menighedsrådet, at der stod ikke noget om korsagscaféer i menighedsrådsloven, for det kunne de ikke. Altså sådan meget, 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 meget kort fortalt, så var det holdningen. Menighedsrådet havde til hver en tid kompetence til at sige, det vil vi ikke. Vi kan ikke lide korsagscaféer. Ingen tvivl om det. Men den anden holdning, at det menighedsråd skal bruge pengene til, det skal være formuleret direkte i loven, eller de opgaver, som måtte være gratis, den må vi kun gøre som menighedsråd, hvis det er udledt af loven. Den holdning trives jo i nogle zoner rundt i det her land, og det er det spørgsmål, jeg anfægter med udgangspunkt i en værdi, der hedder det almindelige præst. Den fanger I, hvad jeg prøver at sige? Så tror jeg ikke, jeg vil sige mere om det. Altså, eller hvad skal jeg sige? Jo, det fører over i en antagelse af en generalfuldmagt for menighedsråd til at varetage kirkelige opgaver i sovn. Med nogle begrænsninger og nogle forbehold osv.
først, det er utroligt spændende det her, fordi at det er en hjælp til for os at forsøge for at forholde os til, hvordan virkeligheden er. Det er bare, hvordan vi synes, det skal være. Fordi vi bare er at tænke idealistisk, det er realistisk. Men det som... det der pæne hak, du gav mig, da du sagde juridisk omkring det der...
Var det et hak? Det må du også
sige. Nej, jeg forstod det bare sådan, det var et hak til min idealtænkning.
Okay.
Det jeg tænkte faktisk, at vist, da du sagde det der, ja, en folkekirken, hvis vi nedskriver det til at være en relation mellem forskellige opgaver og nogle pligter, og noget,
ja.
Så er det sådan lidt for lidt. Og så, så tænker jeg mig sammen, at vi skal have puttet noget teologi ind i den på en eller anden måde.
Ja.
Og siger, at der skal være noget, der konstituerer den ud over det der.
Ja.
Og så har du så rent juridisk.
Ja. Ja.
Men det tænker jeg, vi skal have noget, der konstituerer den teologisk. Men det, som jeg spørger om konkret, det er grundlovens paragraf 4. Er det ikke der, hvor vi kan hente teologi ind i det forhold der?
Altså, for det første vil jeg til dit spørgsmål sige, når jeg siger rent juridisk, så husk, at jeg meget tidligt sagde, at den juridiske beskrivelse af folkekirken er ikke den eneste relevante beskrivelse af folkekirken.
Ja.
Altså, den teologiske beskrivelse er relevant, den økonomiske beskrivelse er relevant, den sociologiske er. Det er virkelighed og alt sammen.
Ja.
Teologi er også virkelighed. Men problemet er, at teologi har svært ved at blive er virkelighed i forhold til den juridiske virkelighed. Det er den diskussion, jeg har prøvet at rejse. Ikke? Jeg har ikke prøvet at sige, at det kun er det her, der er virkelighed. Altså. Bare lige for at holde det fast. Teologi er også virkelighed på den måde, at det virker. Altså. Så derfor sagde jeg til dig, det afgørende spørgsmål for mig er, om den teologi, du vil putte ind her, bliver en del af den juridiske virkelighed. Jeg er ikke i tvivl om, at Guds kirkes grund alene og sådan, altså, og i øvrigt er det. Men det spørgsmål, vi har med hinanden lige nu, det er, om der ved siden af nogle konkrete rettigheder og pligter, altså nogle konkrete, hvad hedder det nu, retsstiftende kendskærninger, som er, at du er ansat som en sognepræst i, og nogle konkrete rettigheder og pligter, nogle retsfølger, om der ud over det juridisk ligger noget i begrebet folkekirke.
Nej, det er bare for at vende tilbage til hans spørgsmål
her. Ja, fordi der siger du så, at gør det i grundlovens paragraf 4. Jeg mener faktisk, at hele den der overvejelse om dobbelte normsystemer, overvejelse om fagnormer i forhold til den dogmatiske beskrivelse, indebærer, at jeg kommer på kant med gamle os, som lavede den her tegning, og kommer ind og siger, det væsen, som sundhedsvæsenet er, skal for at få en juridisk beskrivelse af det rumme andet end retsstiftende kendskærning og retsfølger. Nemlig nogle fagnummer. Evangelisk luthersk. Så på den måde... Ja, ja, det er også der, jeg leder. Om der ligger noget i grundlovens paragraf 4. Ikke? Ja. Så får I en anden teologisk diskussion, der handler om, hvor meget Bibel er bekendt.
Det er nok et flink til det her. Hvilken plads har... eller hvilken status har mindet præstløftet rent juridisk i den forbindelse?
Efter min opfattelse er præsteløftet og menighedsrådsløftet en juridisk relevant formulering af det der noget mere. Efter min faglige opfattelse, efter Espersens opfattelse, er det ikke juridisk relevant materiale.
Kan man ikke betragte dem som en del af retskilderne?
Ja. Det mener jeg, man kan. Og det mener jeg også, jeg kan argumentere for, altså, at det er allerede fordi, der er henvist til præsteløftet i ansættelsesloven. Det der er problemet, både i forhold til præsteløftet og i forhold til menighedsrådsløftet, det er, at nogen vil lynhurtigt slutte fra, at det er en relevant retskilde, til at så kan vi også gå ind og fyre folk for overtrædelse af den og den delformulering i præsteløftet, eller for undladelse af at opfylde den og den delformulering i menighedsrådsløftet. Det tror jeg ikke på, man kan. Altså, når jeg siger, at præsteløftet og menighedsrådsløftet er retligt relevant materiale, så er det til beskrivelse af systemet, til struktursammenhængen. Med hensyn til menighedsrådsløftet, helt konkret må jeg sige, at hvis jeg skulle gennemføre metoden på det der spørgsmål, så handler det om, at på et tidspunkt har der været henvist til menighedsrådsløftet som grundlag for at udelukke en af et menighedsråd direkte i loven. Det er der ikke længere. Det betyder så, at... Nu får jeg lige engang en juridisk metode, ikke? Det betyder så, at når der ikke længere er henvist til det, så kan det ikke længere danne grundlag for. Altså, man kan ikke udelukke et menighedsrådsmedlem for overtrædelse af menighedsrådsløftet eller manglende opfyldelse af det. Og i forhold til en præst, opfatter jeg det sådan, at det er en relevant retskilde, men ikke kan være eneste retskilde for, som grundlag for en fyringssag. Og det er simpelthen fordi, den er for blød som retskilde til så konkrete konsekvenser.
Hvor vil du vægte den ned blandt de små sætterbaner?
Jeg vil vægte den som en beskrivelse af forholdets natur. Det vil jeg. Fordi selv når du kommer i sædvaner, så må man sige, at sædvaner i forhold til præsteløftet er utrolig forskellige. Og de er ret lidt legitime, rigtig mange af dem.
Men når biskopperne, for eksempel i forbindelse med LM-nadverdebatten, har snakket om, at hvis man går i gang med en ordning og praktiserer det, så sætter man sig derfor ude dermed uden for det folkelige fællesskab og kan risikere at blive ekskommunikeret. Altså kan i praksis blive smidt ud af folkekirken.
Mm.
Og det har sådan været noget af, hvad skal man sige, det alvorlige i den sag, at biskopperne har sagt, og de mener faktisk, at de kan sættes udenfor. Så det er vel fordi, de knytter til ved, at der er nogle bestemmelser, der siger, at når man i praksis tilslutter sig et andet kirkeligt, eller tilslutter sig et andet religiøst samfund, så har man dermed sat sig selv udenfor, og dermed er man i praksis smidt ud. Altså, vi havde de her sager også med menighedsrådsmedlem på Nørrebro, der blev smidt ud af kirken og dermed af menighedsrådet. Og der var den anden præst, som smed en nyreligiøs medlem ud af folkekirken for at sige, at du har tilsluttet sig et andet religiøs samfund, og dermed er du ikke længere medlem af folkekirken.
Mm.
Altså, det er vel fordi, at man siger, at det er en del af juraen, at man kan sætte sig udenfor på den måde, og dermed miste sit folkekirke med
det. Altså det, jeg skriver herovre, det er sådan lidt for at holde fast i dit spørgsmål. Medlemskabsloven, lov om medlemskab af folkekirken, siger, at medlemskab af folkekirken er en aktiv handling. Altså, man bliver medlem af folkekirken, vil blive døbt. Vi ved alle sammen, at det ikke er en selv og sådan noget, men det er en aktiv handling, at man melder sig ind i, eller bliver meldt ind i folkekirken. Enten ved at blive døbt i folkekirken eller det andet, altså alt det der. Eller ved som voksen at tilslutte sig folkekirken på grundlag af en dåb fra et andet sted. Og så er man medlem, så længe man vil være medlem, medmindre man foretager en tilsvarende aktiv handling for at melde sig ud. Og den tilsvarende aktiv handling for at melde sig ud, det er, at man går hen og melder sig ud, altså, som voksen. Det er sådan den alt dominerende hovedregel. Men så er der en undtagelsesregel i medlemskabsloven, nemlig at man kan sætte sig uden for folkekirken. For eksempel ved at lade sig gendøbe, står der i medlemskabsloven. For eksempel ved at blive gendøbt. Spørgsmålet, som rejser sig omkring nadverhjælp, er om nadver og dåb. Det spørgsmål stiller jeg til teologer. Er nadver og dåb parallelle sakramenter? Og er de parallelle på en sådan måde, at gendåb, som er i strid med den teologiske og juridiske orden i folkekirken, kan paralleliseres med en anden nadverpraksis i strid med det system, vi har i folkekirken? Det, der skal til, det er ikke alene en, hvad skal jeg sige, en trosoverbevisning. Jeg går ind for gendåb. Altså, det er faktisk... Jeg går ind for reinkarnation. Det danner ikke grundlag for, at man har sat sig uden for folkekirken. At 25% af folkekirkens medlemmer har en bevidst reinkarnationstro, det er ikke grundlag for, at man ikke længere er medlem af folkekirken. Hvis man har det, altså. Hvad jo Peter Gundlach ikke helt ved, om det er det, der er resultatet af undersøgelsen. Der skal noget andet end en indre overbevisning til, der skal en ydre praksis til. I forhold til dåb skal der altså, at man går ikke alene tro på gendåb, men faktisk lader sig gendø. Men i det øjeblik, hvor der er gjort det, så er man meldt ud. Det handler ikke om, at man bliver smidt ud, som var det andet udtryk, du brugte. Man har meldt sig ud. Man kan melde sig ud på to måder. Gå hen og skrive under på et papir, eller ved at blive gendøbt. Begge måder at melde sig ud på er sideordnet. den paragraf, som det der med gendåb står i, rejser mulighed for, at der er andet end, altså for eksempel vedladelse og gendåb, der er andre muligheder. Hvis de juridiske skal have den samme konsekvens, så skal de være parallelle på den måde, der skal være en kombination af en holdning, eller der skal i hvert fald være en ydre handling, som er synlig. Og så, som Espersen siger, så træder Folkekirkens immunforsvar i kraft. Og Folkekirkens immunforsvar træder i kraft, når man ikke længere går ind for reinkarnation, og ikke alene arbejder aktivt med en forening, som arbejder for at fremme reinkarnationsholdningen i den danske befolkning, men gør det som menighedsrådsmedlem i den fysiske lokale folkekirke. Og det er baggrunden for, at kirketjeneren i Sankt Andreas blev opfattet som, at han havde meldt sig ud på en anden måde, end ved at gøre det fysiske udmeldelsespapir, og på en anden måde ved gendåb, nemlig ved at have overtrådt en tilsvarende grænse. Ikke? Der er altså ikke tale om, at man i de der situationer bliver smidt ud, men at man juridisk må opfatte det som, at man har meldt sig ud. Og spørgsmålet er altså omkring nadver. Det ene spørgsmål, det spørgsmål, som drejer sig om enkelt medlemmer af Luthers Missionsforening, det er, om man har meldt sig ud ved en handling, der svarer til gengæld. Det spørgsmål rejser for mig denne her fagnormerne som en del af retskildevurderingen. Jeg skal lige have at vide af jer andre. Ikke? Det spørgsmål, jeg vil ikke svare på det der. Det må I altså svare på. Og derfor bliver fagnormerne en relevant del af jus, ikke? Det andet spørgsmål om at blive smidt ud, det handler om, eller hvad skal jeg sige, vores system er bygget op på en forudsætning om, at hvis folk hellere vil lave frimenighed, så gør de det. Altså en eller anden fælles forudsætning om, at vi kan være gode evangelisk-lutherske kristne alle sammen. Og så er der nogen, som synes om folkekirken, og det systemet der, og de medlemmer der. Og så er der nogen, som hellere vil selv vælge deres præst, og selv ordinere ham selv, kalde ham selv, formulere det ydre kald, som spiller sammen med et indre kald, og så have en, altså, ikke også? og de har et andet system. De har frimenigheder. For eksempel så er der alle de grundviske frimenigheder, men man kan også have frimenighed på et andet evangelisk-lutherske grundlag. Og når man gør det, eller når man ved det, så har man et rolighed i behold, og så går man. Fordi man altså vil have en anden type præst. Og det, nu har jeg ikke læst Christi Dagblad i sidste dag, men jeg hørte i går, at Bent Ryborgs gruppe i Frederikshund har taget den beslutning nu, at det vi vil her, det er, at det er jo en menighedsforsamling, vi vil jo have søndagsgudstjenester, vi vil jo have nadver, og vi vil selv bestemme, at Bent Ryborg skal være vores præst. Og så er vi så et roligt, og nu er vi jo altså også blevet trætte af, at vi slår det rebel. Så nu, der var grænsen, og så er vi frimindede. Systemet forudsætter, at det gør vi selv. Der hvad skal jeg sige...
Men det gjorde sådan, at det gjorde kordegnen, Andreas vel ikke?
Nej, nu snakker jeg om gruppen, ikke?
Ja, okay.
Han satte sig udenfor. Ja, det jeg ikke kan gennemskue, det er, hvad skal jeg sige, der er ligesom ikke rigtig juridisk materiale til at sige, hvis ikke man har den opfattelse, at det her det er en frimindighedsdannelse, men faktisk sige, at jeg har hjemstedsret, vi har som gruppe hjemstedsret i Folkekirken med en anden nadverpraksis, med en anden dåbspraksis, med en anden gudstjenestepraksis, med en anden vielsespraksis osv. Det systemet er givet til. Og der kan juraen ikke komme længere end at sige, hvad har de hidtidige overvejelser været, og hvilket retligt relevant materiale er der, og så skal vi frem i en ny løsning, ikke? Hvor man så må analysere, hvilke konsekvenser er det i den nye løsning. Altså, hvornår er det en menighedsdannelse? Og hvad med de folkelige organisationer? Det er det spørgsmål, der rejser sig for mig i forhold til elemmerne. Hvad er det folkelige organisation? Ja, der var nogle flere spørgsmål, så vi kan huske at lave nogle flere fingre. Nej, det var det
ikke. Så vil jeg godt lide... spørg. Glenthøjs sådan deltagelse i den kirkelige debat har jo ofte været et forsøg på at fremlægge nogle argumenter, som skulle påvirke retspolitikken. Men jeg synes også, at han mange gange har netop formået at fremlægge nogle dokumentationer, som, som hvad jeg sagde, via paragraf 4 i grundloven har dokumenteret, at det altså er en del af jus, at der er de kirkelige dokumenter, der er de præcedenser for, at en mand er blevet afskedet i den situation, eller ikke blevet afskedet, eller hvad andet nu var. Altså, hvor han både har lagt dokumentation for sig frem, både til jus og til faktum.
Vil du sige det?
Nej, jeg bare spørger, om ikke du er enig i,
altså, både mener jeg, at Glenthøj har fremlagt juridisk dokumentation for en hidtidig praksis. Ingen tvivl om det. Altså, det mener jeg faktisk, han har. Men det andet, han har, det er, at hvad skal jeg sige, nogle gange har han argumenteret retspolitisk, sådan her bør det være. Det her er min opfattelse af, hvad der er evangelisk luthersk, og sådan bør systemet være. I hvert fald bør systemet kunne rumme min opfattelse, ikke? Nogle gange har han argumenteret, at sådan er det teologisk, og det bør man kunne lægge til grund som retskilde. Noget af problemet har, eller problemet omkring de argumenter har været, der har været to problemer omkring det. For det første har det kirkeretlige miljø ikke været givet til overhovedet at modtage den kommunikation. Det er der, det træder ind, ikke? Og det her, det er en ren tjenesteretlig sag, og det er faktisk ret irrelevant, hvad I mener som teologer. Og hvad jeg mener, der er sket nogle flyt, som gør, at det kirkeretlige miljø i hvert fald er parat til at overhovedet tillade at tegne det her på tavlen med et spørgsmålstegn bagefter. Ikke? Men det andet, der har været problemet i det, det er en fornemmelse, i hvert fald hos mig, af, at jeg ikke har kunnet være sikker på, at når Glenthøj sagde, at det her var den teologiske opfattelse, så var det også en fælles teologisk opfattelse, eller en opfattelse, som ikke teologisk ville blive vurderet som en privat opfattelse. Og det er nok et hovedspørgsmål, jeg har til den model, jeg tegner her, som er min, ikke? Det er, kan man overhovedet få formuleret nogle fagnormer? Eller bliver det privat teologiske opfattelse, hvis jeg må bruge det udtryk? Det vil jeg gerne høre noget om.
Jeg forstår helt. Det der omkring det med fagnormerne. Er det almindeligt anerkendt, at det er en retskilde? Eller er det noget af det, som du siger, at du mener, at det er?
Jeg tror ikke, jeg kan sige, at det er almindeligt anerkendt, at det er en retskilde. Men jeg kan sige, at det er en debat, som er rejst de sidste 10 år, ikke kun i kirkerettens område, men generelt.
Som fagnorm.
Den her om, hvad er egentlig fagnormernes betydning i den juridiske løsning?
Altså det er vigtigt for tolkningsbidrag. Ja. Der ser jeg, at der er et kæmpe problem netop det med, at der ikke er én, der tegner folkekirken. Selv biskop kan ikke sige, at det her mener folkekirken, det mener jeg.
Det er nemlig der, at problemet kommer om parallellen mellem kirkeretten og for eksempel sundhedsretten. Fordi hvis jeg vil have en beskrivelse af, hvad der er rimelig faglig standard for en praktiserende læge at gøre, eller for en speciallæge i psykiatri at gøre på det og det område i den og den konkrete sag, så findes der et videnskabeligt selskab, som jeg henvender mig til at få en rimeligt autoritativ udtalelse om, at sådan og sådan her, det er god lægepraksis på det der felt for tiden. Okay? Er der en mulighed for at formulere god teologpraksis for tiden, ikke om en måned og ikke sidste år, men for tiden på det her område, eller altså ikke om 10 år, ikke? Men med den erkendelse, vi har i dag, så er god teologpraksis på det her felt for tiden sådan og så. Det er et spørgsmål til jer, men du vil sige noget med?
Det er så flink, det er fordi nu er det her i går lige det der, men det er jo omkring det her med, hvis det skal være lærer, så er det folkekirken og sådan noget, så er der en eller anden gruppe, er der en eller anden.
Det er også det, jeg synes, det bliver rigtig relevant. Hvad er det for et materiale, som de nye præsteretter skal betjene sig af? Og hvad er det, teologerne skal i de præsteretter? Skal de komme med en sagkyndig udtalelse, som man kan diskutere som del af faktum? Eller er det en del, og som man kan foretage en bevisvurdering i forhold til? Eller er det en mere normativ udtalelse, som kommer på linje med det juridiske materiale?
Er der en fast gruppe, eller bliver det vel blevet indkaldt sådan afhængig af, hvad emnet er, der kommer op, eller hvad er
det? Det ved jeg ikke.
Ja. Altså, hele Fældvæk Nielsen-sagen er jo så ny, ikke? Altså,
det er den første, ikke?
Det er den første, og derfor, det er også derfor, der går så lang tid, ikke? Ja. Fordi det system, der er bygget op for en del år siden, hvor meget har været prøvet af.
Ja, tre år siden, eller sådan noget, ja. Ja, men det er ikke været prøvet af, det er rigtigt. Det er ikke
prøvet af, derfor sidder de jo og skal spørge sig selv om, hvad er det
egentlig? Jamen, de spørger jo også om de der ting.
Ja. Men med hensyn til det der med fagnormer, og bare lige en enkelt tilføjelse. Der spurgte man jo i gamle dage universiteter, eller landets teologiske fakulteter.
Det er nemlig
rigtigt. Det var vel et forsøg på at få sådan en normativ udtalelse omkring teologiske emner.
Men det er rigtigt. Altså, hvad skal jeg sige? Det spørgsmål, jeg har i hovedet, det er, hvis det er en del af evangelisk luthersk kristendom, at den enkelte kan have ret imod flertallet, kan man så overhovedet operere med begrebet fagnummer i en evangelisk luthersk, altså i en evangelisk kirkeretlig sammenhæng? Og så siger du, ja, det kan man alligevel godt, der er noget, vi er enige om. Man spurgte de gamle lægefakulteterne, er det rigtigt forstået?
Ja, sådan gjorde man det. Ja. Altså, der har været mange ting.
Ja, men okay, det gjorde man, det er retshistorie, Leif. Hvordan forholder du dig til det?
Jeg synes jo, at man hellere skulle gå tilbage til
en
læsning af, hvad siger skrift og bekendt. Mm-hmm. Det er det, der er været til grund af.
Mm-hmm. Men det gjorde de der fakulteter vel også?
Det er det, de forsøgte på. Ja.
Du vil også sige noget til det her, ikke også?
Det var faktisk det spørgsmål, du stillede næsten selv. Altså det her med, om man netop, når det er noget grundstuderende for det at være evangelisk luthersk, kunne være, hvad skal man sige, mindre særlig også. Altså jeg mener, som teologer, vi kommer aldrig til at kunne komme til dig med en konsensus, fordi vores objekt er ikke er det samme som en læge, han sidder med. Altså vores objekt er mere, hvad skal man sige, det er ikke en eksakt videnskab, det er mere diskus. Vi kommer aldrig med en konsensus til en jurist, og kunne sige sådan her, altså vi kan ikke finde ud af at sige om reinkarnation, om det med, eller uden for, altså...
Nå, det er altså en af de få gange, hvor jeg synes, ja, okay, der har været rimelig sådan entydighed. Jamen det er også, altså, det er det, fordi ellers så dur den der model, ikke man?
Men det er jo ikke så meget anderledes end i miljøretten, for eksempel. Altså, der kan du også få den samme uenighed
om
to kraft, ikke? Altså, hvis du spørger en sagkundskab, og man siger, det er ufarligt, for en anden sagkundskab, og man siger, det er noget forfærdeligt farligt, og ikke... Så det kender man jo også i andre sammenhænge, at der er jo i det pluralistiske samfund, om alle ting kan argumenteres for alt.
Det, jamen, jeg synes, det er meget relevant, det du hæver frem her, at alle videnskaber har en faglig udvikling og en diskussion og en debat. Og jeg efterspørger jo ikke et entydigt, autoritativt svar fra paven, vel? Men jeg spørger, om man som i miljøretten, som i sundhedsretten, alligevel kan få så meget enighed, så der stadigvæk er en debat tilbage, men så man må sige, det er nok sådan en faglig standard for tiden. Det er det nok. Det er jo også det, der bliver afprøvet i Fjeldbæk Nielsens sag. Det er nok faglig standard for tiden i dansk evangelisk luthersk kristendom, at vi døbes, nu kan jeg altså ikke huske, om det er i eller til, eller fra, eller for, vel, men ikke?
Ja.
Jo, det gør jeg. Det, og så det, at man ved reformationen afskar sig fra muligheden for at have et fælles grundlag at være uenige om.
Jo, men afskar sig, altså evangelisk kirkeret må tage udgangspunkt, at vi har ikke en pave at være uenige om.
Nej, men så har man dog vel sagt, at det bekendelses grundlag, som må have ret, stor værdi som retskilde, som alle må kunne blive enige om, og afviger man fra det, så må det jo være svært stadigvæk at påstå, at man
Jeg har til min meget store fornøjelse været ordstyrer ved nogle bispevalgmøder på Fyn. Det var simpelthen dødsket. Distriktsforeningen og menighedsrådsmedlemmer havde indkaldt til sådan tre fælles valgmøder med de fem kandidater der. Det jeg vil sige lige nu, det er, at... Der blev stillet et spørgsmål for eksempel om, er Guds ord lige med bibelbekendelse, er Guds ord i bibelbekendelse, eller er der ikke nogen relation mellem Guds ord og bibelbekendelse? Det var en af os fælles nok som bekendt sognepræst på det der nordvestlige Fyn, der stillede. Det kunne de blive enige om at svare på. Guds ord er i bibelbekendelsen, men ikke lige med, men i. Og det kunne jeg opfatte som sådan en fagnorm, ikke? Af den der slags der. Men når jeg siger Fyn, så er det også fordi, der jo var en enkelt meget, tror jeg, dygtig systematisk teolog der, som er bispekandidat dernede, som på...
Er stadigvæk
bispekandidat dernede, som på gennemarbejdet teologisk grundlag har en holdning til problemstillingen omkring homofili og kirke, som jeg næsten ikke tager formulere i det her rum, altså. Sådan, ikke? Så enkelt er det ikke, vil jeg bare sige.